Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci, dragi gledaoci, draga braće i sestre, svi pratioci YouTube kanala Radio Svetigora, dobrodošli u 111. po redu epizodu emisije Pop recenzije. I ovog četvrtka uživo sa vama na talasima našeg radija imamo veliko zadovoljstvo da razgovaramo sa ocem Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog ti pomoguće, pa.
Prije nego što počnemo u našu današnju emisiju, koja je posvećena s jedne strane jednom važnom elementu popularne kulture koji je bio aktuelan i jednom lijepom okruglom stolu koji se održao u hripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, dozvolit ćete mi par minuta samo da se zahvalim našim gledaocima, našoj braći i sestri koji su se odozvali na naš poziv prošle sedmice da se uključe u humanitarnu akciju. Preko 700 evra, 720 evra tačno je uplaćeno od strane naših gledalaca, od čega naših tih koji su uplaćivali preko PayPala imamo i dvije lijepe velike uplate. Zahvalit ćemo se svima njima na samom kraju akcije ovdje na ovom istom mjestu, da vas pozovemo još jednom da se priključite našoj humanitarnoj akciji, da obnovimo zajedno zavjetnu crkvu koja je podignuta u Peći, u mjestu Vitomirica, koja je eto sad sastavni dio praktično toga grada na predgrađu, i gdje eto će na kraju ove božićne akcije biti upriličeni veliki radovi da se ta crkva odvoji od lage, da se u konačnosti zatvori, i sve tu organizaciji humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Gospod. Pozivamo vas da pogledate dolje u opisu ovog videa, imate način kako možete donirati preko PayPala, bez obzira gdje ste u svijetu nalazili, da se i vi uključite, da se ugradite u tu akciju, da eto, ako Bog da, da obnovimo tu zavjetnu crkvu koja je podignuta u spomen svih onih koji su postradali u oslobođenju toga kraja u balkanskim ratovima. Oče Gojko, prije nego što zablagodarim vam na ovom učešću, želim da vas pitam, čini se da je ova filmska produkcija na području bivše Jugoslavije ponovo buknula, filmska, serijska, uspijevate li da ispratite sve to što se emituje na vašim televizijama?
Uspijevam, gledao sam sve ove serije, i Nobelovac, i Sablju, i sad ovu najnoviju posvećenu Obrenovićima. Neko se našalio pa kaže da Draganu Mićanoviću niko ništa ne može, taman u jednoj seriji završi kao postradali premijer, u drugoj se pojavljuje opet kao knez na koga se opet sprema atentat. To je ovako gledano na prvi pogled zaista izaziva humor i smijeh, i kod mene izazvalo, a onako kad se čovjek malo dublje zamisli, nije problem ni do Dragana Mićanovića ni do RTS-a, nego problem je do nas, koliko smo samo svojih vladara ubili. Koliko smo samo ubili, prognali, zabranili povratak, ne znam šta bi sve rekao. I koliko su, ako čitate pisma Svetog Petra Cetinskog, koji je valjda od svih najsvjetliji vladar, kakve on muke muči da bi ostao na tronu narodnog vođe, koliko on kune i blagosilja narod i poručuje da mu dođe da napusti Crnu Goru. Ovi neki koji su ostali u Crnoj Gori, u Srbiji, evo izgleda nisu, situacija nije bila takva da mogu do kraja da odžive svoj život kao vladari, nego su stradali od metka ljudi koji, kako nam serije sugerišu često, ova umjetnička izdanja, često nisu znali ni šta rade. A onda da se sjetimo i onog gospodnjeg vapaja sa krsta: Gospode, oprosti im, ne znaju šta rade. A ja sam najviše, da sklonimo sve serije i filmove u stranu, ja sam najviše pod utiskom onog što sam juče vidio u Damasku, da su pobunjenici koji se bore protiv diktatora, tako oni to zovu, i tako većina ovdašnjih analitičara, političara, ne znam, medija, kažu da je jedan diktator konačno otišao, da su izvadili zemne ostatke njegovog oca iz groba i zapalili. To mi ledi krv u žilama, koji je to stepen jednoumlja. Onda se sjetim onog mučenika Gaddafija koji je bio izložen u robnoj kući, njegovo tijelo, gdje su dovodili djecu da ga gleda. Onda se sjetim, ne znam, Krsta Popovića koji je ubijen od komunista poslije rata i tako isto ostavljen u sred suca da ga i doveden, dovođena djeca iz osnovne škole da gledaju njegov leš. Pa onda evo juče je bio okrugli sto o ljudima koji su ubijeni iz ideoloških razloga, likvidirani na taj način da im se do dan danas ne zna grob, i to jednoumlje, koje isto tako jednoumlje koje je ubilo i Zorana Đinđića i kneza Mihajla Obrenovića i Aleksandra Karađorđevića, kralja ujedinitelja, i Aleksandra Obrenovića u majskom prevratu, i možemo na kraju reći neka vrsta jednoumlja koja je zabranila kralju Nikoli da se vrati u Crnogoru. Dakle, neću sada da ulazim u političke te analize, uvijek su pobjednici u pravu, a poraženi u krivu, ali to je prosto jedna sila koja, ono što naš narod kaže, sila koja Boga ne moli. To je prosto, ko bi služeći Bogu napravio takva ubistva. Recimo ono, to je zvjerstvo što je urađeno u majskom prevratu. Kako su kralj i kraljica bačeni, njihovi leševi bačeni sa balkona dolje, pa onda dodatno izbodeni bajonetima. Zvjerstvo je ubistvo kralja Aleksandra u Marselju. Zvjerstvo je ostaviti jednog premijera sa štakama na vrh stepenica samog, ne na tim stepenicama, ne u Beogradu, nego u cijeloj Srbiji samog. Jer čovjeka sa štakama, na koga je već pucano, koji je premijer Srbije, ostaviti na vrh stepenica da stoji 10 sekundi na milost i nemilost tamo nekom snajperisti. Dakle, to je sve nešto što mi prosto ledi krv u žilama, i ta produkcija koja se pojavila sada konkretno na RTS-u, i Nobelovac i Sablja i Što se bore misli moje, sve, kroz sve se protkiva i prošiva jedna nit osude toga jednoumlja.
A koliko je uzrok tome što smo mi nekako kao narod skloni da kada dođe do neke promjene, sve ono što je bilo gledamo da izbrišemo, zaboravimo, zatremo sve tragove. Pa ne znam, ako prođe jedna vlast, mi onu staru vlast hoćemo da uništimo, zatremo, tako dalje. Ako prođe jedan sistem, onaj prošli hoćemo da uništimo, ili da uzmemo da uhapsimo prethodnog predsjednika pa da ga damo stranoj državi da mu sudi, i tako dalje, razne druge elemente. Stalno iznova se ponavlja jedno te isto. Kada završimo sa nečim, kada dođe nova etapa, mi kao da hoćemo da uništimo sopstvenu prošlost, a prošlost se ne može uništiti.
Ja se sjećam, tad sam bio onako neki srednjoškolac, kad je postradala porodica Čaušesku, i sjećam se te propagande gdje su uspjeli na mene kao na dječaka da prenesu radost što su ubijeni dvoje ljudi, jer je to diktator koji je radio to i to i tako dalje. I sad čitam da je u vrijeme Socijalističke republike Rumunije cvjetalo monaštvo u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi, da je tu bila možda najblaža represija prema crkvi, da su napravljene neki kanal lučni od Konstance do Bukurešta i šta ti ja znam. Mislim, sigurno jedno veliko jednoumlje, ali koje se završilo jednim zvjerstvom u toku jednog dana. U toku jednog dana je taj tadašnji predsjednik Rumunije držao govor na jednom balkonu i do kraja dana je bio ubijen.
I osuđen.
Kad su stigli da mu sude? Kad su stigli da... I sjećam se, posle je jedan od generala Rumunske koji je učestvovao u tom procesu izvršio samoubistvo, sjećam se toga. Znači, to su tako neki zastrašujući pakleni, ja bih rekao, procesi u kojima nema vremena ni za suđenje, ni za pitanje. E sad se vraćamo na ono, mislim da ćemo to pomenuti, ovaj okrugli sto koji je bio juče ovdje na hramu. Dakle, čitav taj kontekst kako se jedna elita narodna, sveštenici, pravnici, ljekari, oficiri, kako su se povlačili, ne znajući ni oni sami kud idu, bježeći od tog jednoumlja koje nastupa, a sve se to završilo jednim pokoljem u kome isto tako nije bilo ni suda, ni presude, niti znamo groba, sad mitropolitu Jonikiju, recimo, Lipovcu, ne znamo.
Hoćemo li ostaviti to za jedan dio emisije kad budemo imali insert, pa da se time posebno pozabavimo.
Dobro, mi smo poznati kao autor emisije koja nema baš jasan
jasnu strukturu. Da se zahvalimo našim gledalcima, uživo smo, to je važno reći, i samim tim da smo spremni i voljni da čujemo vaše mišljenje, vaše pitanja i da odgovorimo na njih koliko možemo. Irela pozdravlja, konstatuje da je tema žalosna, ali zahvaljuje za nju. Miljan pomaže Bog, blagosilja, Bog pomogao. Također veliki pozdrav nam stižu iz Gornjeg Milanovca, Stare Pazove, Irske. Hvala vam što ste sa nama, dragi naši. Pišite nam, evo tu smo da čujemo vaša pitanja i da odgovorimo na njih koliko možemo. Oče Gojko, rekli ste da ste gledali seriju Nobelovac, koja se isto dobrim dijelom tiče i ove teme, teme jedne represije kulturne nad čovjekom koji nije učestvovao uopšte u ratu, a koji se našao u jednom trenutku na sudu partije.
Moram samo da napomenem da sam ja sve to gledao, jer postoje danas internet tehnika da ti gledaš kad hoćeš. Jer ja prosto, kao ni većina vjerojatno naših gledalaca, ne bi mogao to da pratim onda kad se to emituje. Ne znam, subotom večer, nedeljom večer i tako dalje, nego nađem neki period kad ugrabimo, mi to i porodično čak gledamo. Pa onda analiziramo, ima tu kritika, neko od ukućana kaže da ovo ništa ne valja, da mu se uopšte ne sviđa, recimo, serija Sablja, ili da mu je dosadna Nobelovac, da mu ne pada na pamet da gleda Što se bore, misli moje, tako dalje. Ima tu takvih stavova u našoj kući, onda ja to sve junački strpim i odgledam sve te serije do kraja.
Da li je tamo, da kažemo, demokratsko uređenje ili su svi obavezni da prisustuju bez obzira projekcijama? Bez
Naše
obzira...
demokratsko uređenje se ugleda o tome što može neko da napusti prostoriju i da pređe. Ali da se mijenja kanal na glavnoj televiziji, to...
Da, jasno. Dobro, gledali ste seriju Nobelovac?
Da, da. Gledao sam seriju Nobelovac i na mene je najjači utisak ko su ostavile prve dvije epizode, gdje se opisuje sami kraj Drugog svjetskog rata i činjenica, bukvalno slikovito rečeno, da su oslobodioci Beograda negdje ispod prašine i ruševina iščeprkali Iva Andrića. Mislim, slikovito se izražavam, on je bio na neki način sakriven kod jedne ugledne građanske porodice beogradske, očigledno antikomunističke, i u tom stanu on je pisao svoje najveća dijela, Travničku kroniku i Na drvni ćuprije. I ima jedna scena, ja sad uopšte ne ulazim u istoričnost, koliko je to autentično, ali na osnovu svega što znam sad, što mogu da pogledam kakav je taj jednopartijski sistem bio kod nas u Crnoj Gori bukvalno do juče. Ima jedna scena gdje vodeći ljudi komunističke partije u sred Beograda, naravno obojice iz Crne Gore, dakle...
Milovan Đilas i Radovan Zogović.
Da, ali pada mi na pamet kad govorimo o nama, o Crnoj Gori, o našoj borbi za slobodu, ta borba za slobodu Crne Gore je stigla do Dedinja. Dakle, Peko Dapčević, Milovan Đilas, ništa ne poričem, ni da su bili hrabri, ni očigledno su bili umješni da odrade tu akciju i da istjeraju Njemce zajedno sa brigadama Crvene armije iz Beograda. Nego hoću da kažem da se borba za slobodu Crne Gore, proletarska, zaustavila na Dedinju. To mi je ovako interesantan jedan istorijski i sociološki podatak. I ne samo da su oni tu zaustavili se na Dedinju i rekli, evo dobro, tu smo stali, nego su onda baš oni akteri jednog procesa koji je opisan u toj seriji, gdje jedan Ivo Andrić sa tek napisanom dijelima koji će da zasluže Nobelovu nagradu i koji stoje još negdje pod prašinama bombardovanog Beograda. Beograda bombardovanog i od strane nacista, uništenog, zatamničenog od strane nacista, ali i od strane saveznika naših, koji očigledno nije im bilo problem da bace bombe jednako na vojna njemačka postrojenja, kao i na civilne objekte po Beogradu. Dakle, njih dvojica i još par komesara raspravljaju, ali tako da su otvorili vrata i Ivo Andrić sjedi u jednom hodniku i sluša kako oni raspravljaju o tome da li da ga osude kao saradnika okupatora, iako Saberio Duzmi za to nije bilo elemenata. On čak nije ni potpisao neku deklaraciju koju su Njemci nudili intelektualcima u Beogradu.
Apel srpskom narodu.
Ali opet, to nije bio ni na strani baš partizana, nije se čuo ni vidio u toku rata, i ajde sad ti to ocijeni nije bacao bombe, nije se zaletao na njemačke bunkere, nije bio ni pod petokrakom, nije imao je neke sastanke i sa četnicima, to mu prigovaraju i tako dalje. Uglavnom, on sluša protiv otvorenih vrata, hoće li oni njega u tamnicu ili možda i da ga streljaju, ili će da ga postave za predsjednika Udruženja književnika Jugoslavije. Znači, između toga dvojega. I ima jedna interesantna scena, ovako dosta umjetnički lijepo prikazana, dok traje taj razgovor, jedan od njih dvojice, čini mi se Đilas, gazi jednu bubu koja prolazi pored Andrića po podu, dakle to je jedna memljiva soba, bilo koja, ne znam gdje se oni sastaju, prolazi pored Andrića, ulazi kod njih, oni raspravljaju šta će da urade s Andrićem i u tom momentu jedan od njih onom vojničkom čizmom gazi tu bubu. Reditelj hoće da nam prikaže da je u tom momentu budući Nobelovac Ivo Andrić bio sveden na nivo te bube koju oni mogu da zgaze kad hoće. Naravno, nije to jedina poruka. Poruka je da si imao mnogo temperamentnijeg i mnogo jednoumnijeg u tom momentu Zogovića i jednog Đilasa koji ipak vidio malo više, ali obojica, kažem, jednom prijekom sudu pripadaju i nije Andrić jedina žrtva takvih sudova. Neki su stvarno stali bez glave, a pitanje je da li je trebalo. I sama činjenica da nije bilo suda odmah samim tim otvara pitanje.
A niko nije trebao da izgubi glavu kad se završio rat.
Da. Šta hoću da
kažem? Znači sam ja vas pustio da vi to fino ispričate, da bi naši gledalci mogli da uporede taj vaš opis i šta ste vidjeli sa tim što smo mi za njih pripremili, jedno dva minuta ističke i serije za koje se nadamo da će nam YouTube vlasti i njihov prijeki sud dozvoliti da emitujemo.
Mislim da će ovi iz 45. biti milostiviji nego...
Ajde da vidimo kako to izgleda.
Dobro, dokle se stiglo na ovom suđenju? Stigli smo do optužbe da je Andrić bio sa četnicima. I što se onda desilo? Desilo se to da je drug Ristić po tom pitanju slab na druga Andrića. Ristiću, ovo su ozbiljne optužbe. Što ti kažeš?
Nema tu slabosti. Andrić je preživeo krizu. Ja lično sam ga vodio u Vrnjačku banju i pokazao mu Vojvodu Pećanca kako se sastaje sa Nemcima. Ja sam ga vodio na Goču, partizanski štab. Ja sam mu pokazao prvu štampanu borbu u Užičkoj republici. I shvatio je ko su pravi borci za slobodu, a ko izdajnici i kolaboracionisti.
Ko nama jemči da je tako bilo?
Ja garantujem.
Ti si, druže Ristiću, uz dužno poštovanje, bivši trockista, krležin, intimus i zajedno ste izbačeni iz partije.
Mene su Tito i Koča lično vratili u partiju i sada nije ni vreme ni mesto da me ovako ponižavaš ovde.
Dobro, ajde, ne kriješ ti više, bogati.
Zoroviću, ti znaš da je Andrić veliki pisac. Ja mislim ovako. Prvo, ja vjerujem drugu Ristiću. A drugo, Andrić ima mnogo mana i grijehova iz prošlosti, ali je uvijek bio uvjeren Jugosloven. Antinedićevac od prvog dana, a tako i stoji u toj vašoj karakteristici. On je veliki pisac i može biti značajan društveni radnik i kao takav je neophodan za književnost i politiku nove Jugoslavije.
Ja se recimo slažem sa ovim što je drug Čolaković rekao. No, priznajem. Dobro, onda smo to riješili. Andriću, uđite, znam da ste nas čuli.
Recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite Pop recenziju, uvaženi gledalci, dragi slušalci, draga braća i sestre. 111. epizoda posvećena tom zaista teškom periodu na samom kraju Drugog svjetskog rata kada su mnogi ljudi izgubili glavu i kao što smo sad mogli da vidimo, suđeno je mnogim ličnostima i ovo je vrlo lako moglo da ode u drugom pravcu.
I pošto nije otišlo u drugom pravcu, pošto su se drugovi Čolaković, Đilas i Zogović dogovorili i aplaudirali na kraju, jer su se tako njih trojica dogovorili, Andrić je kasnije dobio Nobelovu nagradu. Možete misliti koliko Nobelovaca i koliko mudrih ljudi je izgubilo glavu zato što u nekoj drugoj konstelaciji, u nekim poprecenzijama gdje su se sabrala dva, tri oficira, nisu došli do takvog zaključka. Dakle, ti prijeki sudovi, ti jednoumni sudovi, gdje možda, eto, Bog je negdje dodijelio malo dalekovidijeg Đilasa ili tako dalje u tom momentu, pri čemu uopšte nisam sklon da veličam ulogu Đilasa. On je u kontekstu partije bio neki čovjek koji u jednom momentu projavio neku slobodoumnost i nije se slagao sa... Ali cijela ta pojava generalno je jako negativno.
Dobro, i oni Zogović.
Ostavilo da, oni su svi bili žrtve jednog takvog suda kasnije. Dok je Andrić, pripisuje mu se da je tako bio, kako bi, što bi se rekli danas, vješti, uzdržani, znao je da se provuče kroz te Scile i Haribde istorijske toga vremena. Jedna njegova karakterna osobina da zna da se prilagodi svakom momentu, jer on je samo nekoliko godina prije toga bio u diplomatiji Kraljevine Jugoslavije.
Baš u Berlinu.
Baš u Berlinu i sastavio se tamo sa nacističkim režimom. Je li on kriv zbog toga? Tada kad se on sastavio sa nacističkim režimom, cijela zapadna Evropa se sastavila sa tim režimom. Nekoliko godina prije nego što će Andrić biti u režimu u Berlinu, organizuju se olimpijske igre u Berlinu. Gdje se Hitleru daje mogućnost da on pozdravi cijel svijet sa onog olimpijskog Berlinskog stadiona. To ne bi bilo moguće da 36. godine i prije i poslije te godine Zapad nekako ne tetoše tog istog Hitlera, naravno svi će reći tražeći neki mir i kompromis sa njim. E onda iz pozicije 45. i nišana revolucionarnog, svi su krivi. Svi su krivi koji su ikad dolazili u kontakt sa njim, s tim što su naši revolucionari zaboravili da su oni bili dio jedne internacionalne organizacije koja je upravo sa tim Hitlerom imala jedan pakt koji je bio djelatan. Neko će od istoričara reći da Drugog svjetskog rata ne bi ni bilo, niti bi ikad mogao da počne 1. septembra 1939. da nije posljednjih dana avgusta te iste godine, dakle svega 7 dana pred početak rata, da nije Stalin sa Hitlerom potpisao pakt o nenapadanju i međusobnoj saradnji koji je bio djelatan pune 2 godine. Dakle, zahvaljujući paktu komunista sa nacistima, počeo je i uspješno se sprovodi, uspješno po znacima navoda, Drugi svjetski rat.
Da, sve su to stvari koje su i dalje obilježene velom tajne u mnogome, da. Ali ono što nije obilježeno velom tajne jeste te velike tragedije lične tragedije koje se, eto, u mnogo čemu oslikavaju ličnosti samog Andrića. Čini mi se da je Willy Brandt, nekadašnji kancelar Njemačke, koji je bio poznat po tome što je klekao pred onim spomenikom jevrejskim žrtvama i tako, bio u jednoj neobičnoj situaciji gdje njegov sin kao student je bio vođa nekih studentskih pobuna na Minhenskom univerzitetu komunističkog tipa i njega novinari pitaju i kažu kako to da je vaš sin komunista zakleti, a vi ste socijaldemokrata. On kaže, ne možeš nikad biti u zrelim godinama socijaldemokrata ako u mladosti nisi bio komunista. I Andrić je kao mlad bio pripadnik Vlade Bosne, revolucionarnog zamaha, a nekako u zrelim godinama došao je do tog stava koji će njega napraviti jednu mnogo pomirljiviju ličnost.
Još od antičke Grčke preko sinedriona jevrejskih koji su, osim momenta kad je razapet Gospod naš Isus Hristos, vjekovima prije toga taj sinedrion imao pozitivnu ulogu i čuvao tu mesijansku svijest i učio narod Mojsijevom zakonu i Bogu. Dakle, iz antičkih vremena, antičkih polisa, preko, kažem, tih judejskog društvenog uređenja, rimskog i tako dalje, uvijek je postojalo neko mjesto, neka adresa gdje stari i zreli ljudi se nešto pitaju i odlučuju. Ovdje mi imamo činjenicu, ja padam možda malo u iskušenje samo zbog činjenice da je ovo predugo trajalo u Crnoj Gori. Da smo Crna Gora i Sjeverna Koreja, ne znam za treću zemlju, koja je očuvala u kontinuitetu komunističku misao, bolševičko-revolucionarnu misao kao nepobitnu i neporecivu vrijednost, koju ne smiješ
kanonsku
ništa prigovoriti. Pri tome ne tvrdim da ta ideja nije imala svojih dobrih strana i da nije puno ljudi iz najčistijih uvjerenja dalo život za ostvarenje te ideje, ali istovremeno sa tim ta ideja je bila nasilna. Ona je do početka Drugog svjetskog rata svuda u Evropi posmatrana kao teroristička organizacija spremna da puca na ljude da bi došla do ostvarenja svojih ciljeva. I prije nego što će izbiti rat na području Jugoslavije, imamo brojne žrtve, recimo ministar Drašković, ministar odbrane Drašković u Delnicama, u Kraljevu, carska porodica u Rusiji. Ovdje se dosta priča o tome da je 45. došlo do likvidacije uglednih ljudi zbog njihove saradnje sa okupatorom. Ali u Rusiji 18. i 19. niko nije sarađivao ni sa kakvim okupatorom, a zločini su bili krvavi i masovni. I prema crkvi, i prema inteligenciji, i prema ljudima malo nešto i mućnijima koji su bili...
Nasupra tome, oni su sarađivali sa Njemcima kojima je tada Rusija bila u sukobu.
Tako da oni su vrlo brzo potpisali prekid vatre i Dakle, govorimo o jednoumlju i govorimo o slobodoumnim, dalekovidim ljudima i zaista preporučujem seriju samo iz tog aspekta. Ona ima i svoje neke momente gdje je savremenom mladom gledaocu dosadna, jer nema previše neke akcije, više to neka retrospektiva Andrićevih misli, stavova, nekih njegovih razgovora sa ljudima, ti razgovori se dešavaju u nekim zatvorenim prostorijama i tako da. Dakle, ali mislim da je reditelj i posebno Tihomir Stanić glumac da su uspjeli da izvuku iz tog pitanja ono najbitnije i da prenesu nama to u čemu se može obresti jedan intelektualac, jedan rodoljub, u kakvim sve situacijama on može biti i ko sve može njemu da sudi od austrijskih sudova, pominjao si mladu Bosnu i Andrića, preko nacističkih sudova. Ima jedan interesantan razgovor između njega i Sidore Sekulić, koji pa prikazuje Andrićevo. Ja ovo sad malo pričam, preporučujem stvarno gledaocima da to pogledaju.
Što bi rekli mladi, spojlujete.
Da, malo da spojlujem. Ima interesantan dijalog gdje se pominje taj apel srpskom narodu koji nacisti poturaju uglednim Srbima da ga potpišu. I kaže Andrić i Sidori Sekulić, da li ćete vi, Sidora, potpisati taj apel? Ona kaže, Andriću, ja sam već jednom nogom u grobu, neću se brukati pod stare dane, nego je pravo pitanje da li ćete vi potpisati taj apel. A on kaže, na to odgovara, kaže, donio sam vam finih šumskih jagoda, treba da probate. I tako.
Da. Divno, eto, Andrić je cijelo vrijeme pod jednom vrstom straha da će se otkriti to da je on bio ambasador u vrijeme
potpisivanja Trojke. A nemo što da je pod vrstom straha kad su ljudi ravni njemu ostali bez glave, dok si rekao keks u tom vremenu.
Ali i kasnije nekako ga muči to neko osjećanje na taj period i stalno strahuje da to ne dođe u centar pažnje, kako ne bi njegovo djelo ostalo u sjenci jednog takvog, da kažemo, potpuno nebitnog podatka, s obzirom da on i lično je bio protiv potpisivanja Trojnog pakta, tu se našao kao službenik. I danas vrlo često ljudi strahuju od jedne kulture otkazivanja, da će neko zbog toga što imao neki stav nekad u prošlosti, zbog toga koji se ne sviđa nekom sada, biti zabranjen ili biti prokazan ili bilo slično. Šta je to što ljude stalno goni na tu želju za etiketiranjem i stavljanjem ljude u fascikle bez obzira na čitavu kompleksnost njihove uloge u tom mjestu?
Naša profesorica Sonja Tomović-Šundić, koji je jedan vrstan njegošolog, je jednom, o tome smo već pričali, prikazivala sliku Satane koji u Luči mikrokozmi je prikazan kao vođa jednog pokreta gdje on drži neki propagandni govor, ja malo sad to prepričavam, ali ne odstupam previše od suštine njegoševog prikaza, i gdje je jedna masa, se kaže, svaki mu se s udivljenjem klanja. Jedna masa se klanja tom vođi koji propagira jednakost, pravdu za sve, slobodu i tako dalje, ali sve to treba se sprovede nasiljem. I sve to podrazumijeva otkazivanje poštovanja Bogu. Ajde budi, majčin sine, pametan, pa se razaberi kad ti neko propagira bolji život, jednako za sve, jednako hleba za sve i tako dalje. I ta ideja zbilja jeste velika. Mitropolit Amfilohije Blaženopočivši je više puta govorio, znajući da propovjeda u jednoj zemlji natopljenoj tim bolševizmom i komunizmom, da je to zbilja jedna velika ideja istorijska bila, jednakost među ljudima, pravda, socijalna, ali svaki iskorak da se ta ideja sprovede putem revolucije, Ne putem demokratskih izbora gdje imaš socijalističku stranku, kao što recimo u Švedskoj. Kažu Švedska je zemlja koja je ostvarila taj socijalizam bez jednog metka. To je sad stvar za diskusiju, ali izgleda, izgleda više nego... Dakle, kad god je revolucija trebala to da sprovede, imao si gomilu nepravde, gomilu nasilja, potoke krvi i to je ostalo tako do danas. I ja sad opet se vraćam na onog Gadafija koji je jednu pustinjsku, afričku zemlju, Libiju, doveo do toga da naši ljudi odavde idu da rade u Libiju, da zarade koji dinar, znači će se ide u Njemačku, u Ameriku i u Libiju. I sjećam se one scene kad ga vode na onaj kamion prije nego što će da ga streljaju i on razgovara sa budućim ubicom i kaže zašto ovo radite? On kaže zbog pravde. A on ga pita znaš li ti šta je pravda? Naravno da ovaj niti zna, niti njemu je rečeno da uhvati Gadafi i da ga ubije. I sad ta zemlja i dalje izgara u građanskom ratu i međusobnim sukobima, a ovo me juče zapanjilo. Ovo spaljivanje Kovčega, Asadovog oca, znači grobnica oskrnavljena i zemni ostaci zapanjeni i ljudi oduševljeni što to rade kao i oni u Afganistanu što su rušili one budističke spomenike stare ne znam koliko vjekova. Ja nisam budista, nisam svešten, ali će tako isto da sruše i evo srušili su džamiju u Damasku prije neki dan. Ako sam dobro informisan, zapalili...
Ali znam da su u onom prethodnom naletu Islamske države rušeni oni drevni ostaci pred hrišćanske i pred islamske epohe u Alepu ili gdje li ono bilo, one strašne scene gdje ruše u onom muzeju sve one artefakte 3004 godina stare.
A ja moram da priznam da sam to jednom je osjetio i na svojoj koži, jer sam doživio da mi se rukom uhvati za mantiju neko ko kaže da sam protiv Crne Gore, jer mu je tako rečeno. A sad, na ulasku u hram, sam sreo brata koji mi je rekao da sam ja protiv Srpske pravoslavne crkve i da ja znam dobro šta ja hoću i da sam ja prijatelj sa Zdravkom Krivokapićem i tako dalje. Dakle, ja sam ga samo pitao, ko si ti? Ja tebe ne poznajem. Ko si ti? Ali vidio sam to, on je ubijeđen. On je 100% ubijeđen koje je moje mjesto, da sam ja izdajnik neke njegove ideje i tako dalje. Krenuo sam, obojice smo krenuli u hram, Dakle, to je tako opipljivo. Mentalitet Crnogoraca je jako, da tako kažem, sklon tom jednomlju, posebno kad se komanduje sa vrhovnog mjesta. Dakle, ajde da još malo samo ću biti onako ličan. Dakle, ja sam bio paroh na Cetinju u jednom gradu u kome su mirni, fini ljudi, ulazili smo u sve kuće koje su primale sveštenika, prekađivali smo i tako dalje. Sve to bilo lijepo. I tako godinama, decenijama, dakle pune dvije decenije, dok po mom shvatanju, evo neka me neko ispravi, sve se to pokvarilo onog momenta kada je vođa države, predsjednik države, izašao i rekao Srpska pravoslavna crkva je okupatorska. I više ništa nije značilo ni poznanstvo s ljudima, ni lični susreti, ni šta smo zajedno stvorili, toliko krštenja, vjenčanja, sahrana i tako dalje. Poslije te komande koju je izdao vrhovni vođa, neću da kažem svi. I neću da kažem da mi je falila dlaka s glave. Ali sam osjetio promjenu u pogledima. U intonaciji. Poslije toga su slijedile litije. Na čelu sa mitropolitom Amfilohijem. Za koga opet sad većina ljudi koji su tada podržali Đukanovića sad kažu gdje nam je onaj Amfilohije? On je bio pravi. Pa Amfilohije je bio na čelu litija protiv koga je bio taj vođa. Taj predsjednik. Dakle, hoću da kažem, postoje ti društveni uslovi istorijski, kada samo jedna komanda zaludi sve ljude. I sve se poništi.
Da, ali eto, Bogu hvala, kod nas je sačuvan mir. Evo, znamo da je negdje s kraja 90-ih u Siriji živjelo 1,5 milijuna hrišćana. Da ih je ovaj rat dočekalo 300.000. A koliko će ih dočekati sve ove sukobe, to je veliko pitanje. Naše molitve nekako moraju biti uz njih, a mi smo, Bogu hvala, uspjeli da sačuvamo mir i ako Bog da ga sačuvamo i u budućnosti. Oče Gojko, predlažem da vidimo jedan isječak sa tog više puta pominjanog okruglog stola koji se tiče žrtava koje su također stradale nakon završetka Drugog svjetskog rata. Dakle, nisu bile ratne okolnosti, nisu bile nikakve mogućnosti. Bez sude i presude nekoliko hiljada Crnogoraca, nažalost od crnogorske ruke, stradalo je u okolini Kamničke Bistrice i drugim manjim mjestima u Sloveniji. Okrugli stoje upriličen u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Otvorio ga je naš mitropolit Joanikije, pa da vidimo kako je on najavio početak tog skupa.
Sigurno će ovaj skup doprinijeti rasvjetljavanju istine, doprinijeti nauci, našoj istorijskoj nauci, ali je mnogo važno što mi obnavljamo sjećanje, obnavljamo pamćenje, ne zaboravljamo mučenike. Ja sam ovdje istakao ponajviše sveštenike, ali bilo je veliki broj nevinih ljudi koji su postradali zajedno sa njima. A najstrašnije je to što im je oduzeto pravo na pravedno suđenje, što im je oduzeto pravo na grob, što im je oduzeto pravo na dostojni pomen, jer dokle god se njihove mučeničke kosti ne nađu i ne opoju kako valja, uključujući i svete mošti svetoga sveštenog mučenika Joanikija, oni nisu ostvarili pravo, osnovno ljudsko pravo na grob, na sahranu i na grob i na pomen kako valja. Zahvaljujem svim učesnicima naučnog skupa koji su se odazvali našem pozivu i želim uspješan rad i svaki Božji blagoslov na rasvjetljavanju istine o ovoj bolnoj temi koja tišti svakog čovjeka koji ima savjesti i koji je željan istine i pomirenja, a pomirenja i ne može biti dokle se ne rasvijete svi zločini, bez obzira kojih je činio.
Pop recenzije. Pop recenzije.
Pratite Pop recenzije, dragi gledaoci. 111. epizoda naše emisije, ovaj razgovor o tim teškim poratnim danima, danima bez suda, kako je to baš jedan od učesnika sa ovog snimka, ovaj koji smo ranije gledali, govorio. A sada mitropolit Joanikije govori da nekako budućnost Crne Gore kao evropske države u mnogo čemu zavisi od našeg suočavanja sa tom prošlošću.
Tako je. Prvo mi da se presaberemo jedni s drugima, da se izmirimo. Evo ide i Božić, praznik koji ne možeš proslaviti ako nisi spreman da bilo kome koga sretneš i koji slavi Božić kao ti ne kažeš mir Boži i Hristo se rodi, da se mir Božaju ljudi. Baš jedna divna kovanica narodna od tog pozdrava, mir božati se, znači mir, pozdraviti se Božim mirom, a ne pozdravljati se šta si ti meni rekao, šta sam ja tebi rekao i da svodimo račune u nedogled. Dakle, sveti Petar Cetinski, kada je Crnogorce blagosiljao i kleo da prekinu krvnu osvetu, šta je on tada u stvari tražio? On je tražio da neko ne osveti svoga brata. Da neko prestane tako što će zadijeti ovaj mač za pas i odložiti pušku. Dakle, nema. Neko će ostati uskraćen za osvetu. Da bi prestala krvna osveta, neko mora da stane. To nije ni malo lako. Ali to je to pozivanje na veći stepen civilizacijski, ili ako hoćete na ono što smo često ponavljali u emisijama, na dublje bacanje mreže, ribarske dublje. Znači, u redu, dobro je kad osvetiš onoga koji ti je bio mio i koji je bio nezaštićen. Ali je još bolje kad ne osvetiš. Znači, to je sad teško. Znači, okreni drugi obraz. Ko je taj? Ajde mi nađu u Crnoj Gori nekoga ko će okrenuti drugi obraz. Mi smo tako violentni, mi smo dinarski narod. Mi to ne možemo da sprovedemo po onom prirodnom. Ali opet, u Bogu je sve moguće. I Taj koji baci malo mrežu dublje, taj će spoznati blagodeti tog evanđelskog poziva, ako je spreman da ide Hristovim putem i ponese krst svoj. Znači, mi smo opterećeni zlom, opterećeni zlim pamćenjem, opterećeni željom da se osvetimo. Ko se ne osveti, taj se ne posveti, ima ona isto jeziva, donekle istinita poruka, u tome smo živjeli, oko za oko, zub za zub, neko će reći, pa i to je od Boga. Jeste, to je starozavjetna, Bogom otkrivena Mojsiju istina, ali je od istog tog Boga i ovo, Mojsija vam je rekao tako, a ja vam kažem ovako. Dakle, ja ne poričem Mojsija, nego ga proglašavam ispunjenim. Proglašavam ga na neki način prevaziđenim, jer ima nešto više da vam pokažem od onoga za čim krv žudi. Za čim, tako u svakom pogledu, hoću više para. Hoću drugu ženu, hoću treću ženu, hoću da se osvetim, ako mi je neko nanio masnicu, ja ću mu glavu otkinuti. To je isto, psiholozi će vrlo lako naći da je to u životinskom, pa otkud ono, u onom stadu samo jedan onaj lav se pita i samo jedan onaj jelen glavni, oni svi bježe od njega. Zato što on nemilosrdno uspostavlja zakon da bi se odbranio svih budućih, nema on kada se bije sa svima, nego će on onog jednog da zgazi i time pokaže drugima šta ih čeka. To je prirodno, to je nekako Bog usadio u prirodu, a Bog nas poziva da prevaziđemo prirodu, ljude, nas. To je to. Zbog toga poprecenzije, zbog toga crkva, zbog toga Svetigora. Inače nema smisla. I to je poruka. Znači, nećemo mi da se sad svetimo, ima nas koji imamo djedove još po tim jamama. I pretke, i kumove. Ali nije to poziv da se mi svetimo, nego hoćemo samo da izborimo građansko dostojanstvo i građansku slobodu za te kosti. A to ne možeš u jednoumnom naletu kakav je onaj u Damasku. Znači, kosti da zapale.
Da, predlažem da očigujko sada završimo ovu temu, a da se malo posvetimo ovim pitanjima pred sam kraj naše emisije koja se nam pristigla. Ostalo nam je nekoliko neodgovorenih pitanja od prošle epizode, pa bih htio da i to prođemo ukoliko ste raspoloženi.
Da, bilo bi dobro da stignemo u svakoj emisiji da prokomentarišemo, ne znamo mi sve odgovore.
Pa jeste. I zaista ima i komplikovanih pitanja. Jedno od takvih je i ovo koje je poslala Bojana Purić. Ona kaže, pored nekog komentara naše emisije pozitivnog, kaže da joj zasmeta i pobuni se u njoj, bez obzira na poziv na smirenje, pravilo u pojedinim crkvama da svetoj čaši i pričešću prvo prilaze muškarci, a svi znamo kakvi su danas neki muškarci, i kaže istrajnije u postu i pregnuću svake vrste su žene, dodatnih pola sata čekaju dok se muškarci ne pričeste, a nerijetko su ustali sat, dva prije svih da bi došli na liturgiju, a familija ostala obezbijeđena jutarnjim potrepštinama. Kako vi gledate na ovo pravilo?
Razumijem to, sve te utiske koje nam je naša slušateljka prenijela. Međutim, ovdje pričešće se ne daje kao nagrada za smirenje. O tome smo svaki put na liturgiji govorimo, da pričešće nije orden ni plata za nešto što smo uradili, nego besplatni dar. Pričešće se daje kao besplatni dar. Gdje se daje? Na liturgiji. Kakva je liturgija? Može li je biti bez nekog poretka? Ne može. Dakle, sigurno da u crkvi među ženama ima čistih, poštenih i Bogu bližih duša nego što je sveštenik u oltaru. Znači, to je 100%. Pa da li onda može neka od tih žena da uđe u oltar i da služi liturgiju? Ne može. Kako mogu to da objasnim, osim jednom vrstom tajne, koja se od Hristovih vremena do nas, kroz kanone crkve, vjekovima provlači i stiže do nas, da je dostojanstvo muškarca u tome da vrši službu pred Bogom, da on bogosluži još od starozavjetnog vremena, od činjenice da je Bog postao čovjek, muškarac, Isus Hristos, mada znam da sada postoje neki pokreti koji bi to sad da dovedu u pitanje, da su apostoli bili muškarci, a da su tu bile mironosice, sve to ima neku svoju strukturu jasnu i potrebnu da bi se održao red u crkvi, i pričešću ne prilazi se po nekom redu zasluga, nego po nekom osveštanom redu, kako su to naši preci utvrdili, da se na liturgiji stoji sa desne, sa lijeve strane, kad poje pojac, kad kadi sveštenik, kad oni čtečevi nose svijeće, svemu se zna svoje mjesto, tako da bi nekako bilo i rušenje toga što žena postigne, dok je muškarac još spava, ona je ustala ranije, pripremila djecu i tako dalje, očešljala i sve to kućima, da nisu baš ni svi muškarci koji spavaju do sat vremena pred liturgiju, i manasi ovaj koji ponekad ustanemo malo ranije. Ali hoću da kažem, nekako bi sve to prosula žena ako bi sad došla u crkvi i rekla, e, molim vas, sad se svi pomjerite, ja sam od jutros na nogama i hoću da mene pričestite. Eto, to bi bio neki kratak komentar.
Dobro, zanimljivo. Milena pozdravlja, Milan također pozdravlja iz Austrije, Stefan daje predlog za neku od sljedećih emisija, da otac Gojko kaže nešto više o hrišćanskoj antropologiji, duhu, duši i tijelu, i pozdravlja iz Kragujevca. Dobili smo i jedno lijepo pitanje, također jedna slušateljka iz Švajcarske postavlja pitanje, kaže kako redovno sluša našu emisiju i voli da je sluša, kaže kako da čovjek prepozna gordost i kako da se bori sa tim, prosto kako naše molitve čuje Gospod ako se nalazimo u stanju gordosti, fokusiranje na molitvu ili na sopstvene misli koje se dešavaju tokom molitve ili svete liturgije. Ovo su 2-3 pitanja, ali veoma zanimljivo.
Gospod će uvijek čuti molitvu gordih ljudi. Dakle, ja ne znam ni jednoga koji se još Bogu pomolio, a da nije bio gord i da se nije borio sa tom gordošću. I ponovo, malo ima slična struktura pitanja kao i ona prethodna. Dakle, Gospod ne čeka da se mi očistimo od grijeha pa da onda progovorimo molitvu, nego upravo je došao radi grešnih i traži ti grešni da se pomole. A ti grešni su i gordi, i sujetni, i rasijani i tako dalje. Pa onda nas molitva uči, što je govorio mitropolitan Filohije, molitva će te sama naučiti kako da se moliš i kako da više budeš koncentrisan na molitvu, a manje na stvari okolo. Ali ne čeka Bog da mi se koncentrišemo pa da onda počne molitva. Molitva je u 8 ujutru. Nedelja u 8, dođi. Jesi li gord ili nisi gord, jesi rasijan, nisi rasijan, vidi ti to sam. Ali u 8 moraš da budeš tamo. E, to je taj poredak. Znači, idemo po Božijem. Kad Bog kaže, a ne kad se ja koncentrišem, kad se ja umijem i kad se ja sredim, ko zna kad će to biti. Dok ja to sve ispred sebe sredim, prođe voz. Znači, idemo kad Bog kaže da treba. Pa će nas redovan dolazak na službu naučiti da budemo manje gordi, a više usresređeni.
Kristina šalje pozdrav iz Kotora, Vasilije iz Nikšića, uz predlog da napravimo neku emisiju o Svetoj Gori ili o Serafimu Rozu. Irena pozdravlja i moli da nam više pričamo o pravoslavlju, Bogu i odnosu prave braće, a manje o politici. Čini mi se dobra. Ranka nas pozdravlja, Milan je osježavajuće čuti da pravoslavni svijet razmišlja o svim temama, pa i ovoj. Ovo je zaista malo veći nivo diskusije, samo nastavite, zadovoljstvo je slušati. Đuka pomaže Bog, pozdravlja, Slavica također, Goran također pozdravlja, umno srdačni pozdrav iz Čačka od Jelene, iz Prijepolja pozdravlja Draško, a Petar ima pitanju u vezi već spomenute teme gordosti, ali kroz pojavu mio mirisa kod određenih ljudi. I meni je malo nejasno. Imamo još nekih zanimljivih pitanja. Da li ste odgledali emisiju, seriju Chosen, cijelu četvrtu sezonu? Bilo je priča da od kad se promijenila produkcija pojavljuju se neke biblijske neautentične rečenice i sporni momenti.
Ne, stao sam u trećoj sezoni kod epizode o stradanju Svetog Jovana Krstitelja. Nekim sticajem okolnosti izgubio mi se prevod, a moj engleski je takav da mogu da pratim 60-70%, a toku seriju gledati, a ne znati sve šta se reklo, to me malo u momentu motivisalo da obustavim. Čekao sam dugo da se pojavi prevod, još ga nema u mojoj
stici. A pogled ide ka Srećku.
Da. Tako da, dotle sam stao. Nisam ušte četvrtu sezonu gledao.
Dobro. Dakle, to je pitao Jovan. Irena pozdravlja. Lazo kaže, na koji način čitati proročke knjige u vrijeme Božićnog posta? Od koje knjige najbolje krenuti?
Da, dobro, lijepo pitanje. Proročke knjige, 4 velika proroka, ja bih to preporučio. Prorok Isaija, prorok Danilo, prorok Jeremija, možda baš tim redom. onako prisjećam se kako je to meni izgledalo kad sam čitao i kako djeca u bogosloviji su reagovala na te tekstove, dakle Isaija, Danilo, Jeremija, Jezekilj. Nije taj redosled u kanonu Biblije, ali ja bih tim redom preporučio, pa u toku jednog posta pročitati proroka Isaiju koji ima 66 glava, to bi bilo sasvim dovoljno, pa ostaviti za neki naredni post nekog drugog proroka. Naravno, tu su vrlo interesantne i sadržajne i vrlo poučne i knjige malih proroka, kao što su recimo Zahare i Malahije, oni su nekako najbliži vremenu Hristovog rođenja, prorok Naum, prorok Osija, knjiga proroka Jone, o njoj smo već govorili. Eto tako, znači uzme se knjiga pa se čita i jako je bitno da kad god čitamo Bibliju, moja preporuka da imamo pored sebe jednu našu svešćicu gdje ćemo upisivati stihove koji su nas ili oduševili ili su nas stavili veliki znak pitanja, pa nam nešto nije jasno, i onda potražiti odgovor ili kod mjesnog sveštenika, evo danas ima i na internetu, ima u našoj produkciji Radio Svetigore dosta knjiga koje su protumačene, imamo nekoliko emisija koji su se bavile osnovnim tumačenjem knjiga Svetog pisma, kako starog, tako i novog zavjeta, tako da to bi bio neki put da se, znači ne samo ja sam to pročito i sad će na mene da siđe hor anđela jer sam iščito neku knjigu, nego čitam i izučavam i pitam i istražujem kakve to veze ima sa mnom. Meni se dešava, evo neko, imam poslušanje da predajem sadržaj Svetog pisma đacima, meni se dešava da naiđem na neki stih, čak i psalamski koji je najčitaniji, svi mi najčešće čitamo psalme od starozavjetnog, naiđem na neki stih kao da ga prvi put vidim. Jer moguće da nisam prije primijetio neku temu koja se pominje u tom stihu i tako.
Dobro, i bila još pitanja ovdje, da li ste gledali film Ostrvo, da li su iskušenja veća u vrijeme posta, kako se izboriti sa time, da li da to ostavimo dio tih pitanja i za sljedeću epizodu, jer evo gledamo ove serije, a svaka nekako se trudi da završi ono nedorečena kako bi mi odmah upalili i odgledali sljedeću epizodu.
Da, kad možeš da upališ, ali kad ti kaže nedorečeno, pa bit će sezona sljedeće godine.
Dobro, nećemo i sljedeće godine, nego ako Bog da...
Ali jesu iskušenja veća u toku posta, samim tim što se u toku posta malo ozbiljnije bavimo nekom svojom strukturom duhovnom i malo ozbiljnije gazimo prema Bogu, a ići Božim putem znači nositi svoj krst. Ne kažem da Bog doda teret, što kaže Balašević, na strmini doda teret, nego kažem da možda postajemo tada, kad se malo više osvijestimo, svjesniji težine svoga krsta i njegove veličine i koliko smo mali pod njim. Onako nekak, kad ne mislimo o Bogu i kad taj svoj krst nosimo nesvjesni njega, zagledani druge stvari, mi i dalje posrćemo, ali nekako ne znamo ni zbog čega ni kako, ali kad se malo otrijeznimo i okrenemo se oko sebe, postanemo svjesni i gdje je Bog i ka čemu smo krenuli i kako je težak taj naš krst, zbog koga je on Gospod na krstu postradao, između ostalog i zbog nas, ali i zbog naših bližnjih koji su oko nas. Dakle, onda zaista iskušenje postoji jasnije.
Oče Gojko, evo, Biljana je dobila odgovor, iako sam ja htio da je odložim taj odgovor za sljedeću epizodu, ali to ne znači, Biljana, da ne budete sa nama sljedeće nedelje, jer ćemo također razgovarati. Sljedeće nedelje emisija nam pada na Nikoljdan. Da li ćemo ponovo biti uživo ili ćemo snimiti ranije, nešto što ćemo ustvrditi kasnije.
Da, to vidjet ćemo što će Bog donijeti ovih 7 dana.
Ali u svakom slučaju, vi postavljajte svoja pitanja u komentarima i nakon ovog live streama. Mi ćemo to sve ispratiti i odgovoriti na njih u sljedećoj epizodi. Hvala vam što ste bili sa nama u još jednim poprecenzijama, Oče Gojko.
Hvala tebi, Oče Pavle, na ovoj divnoj emisiji.
Hvala i vama, dragi gledalci, što smo bili zajedno. Ono što želim još jednom da vas pozovem da se uključite, da ova naša zajednica daje lijepe plodove u našu humanitarnu akciju obnovu crkve Svetog Luke u Vitomirici kod Peći, da se zahvalimo našim dosadašnjim donatorima Bojanu, Radenku, Pavlu, Milici, Tamari koja je dala veoma velikodušnu donaciju, Predragu, Božidaru, Drašku, Violeti koja je također dala najveću donaciju od svih Stefanu i svima drugima koji se uključuju. Evo, do sada je posredstvom ovih naših uplata došlo negdje oko 720 evra. Ajmo da zajedno pokažemo da možemo više. Mladi za Kosmet skupljaju i sa drugih adresa. Do sada je prikupljeno mnogo više sredstava. Evo, Bogu hvala, mnogi dobri ljudi se javljaju, hoće da se uključu u obnovu ove crkve i nadamo se da ćemo pokrenuti jednu pozitivnu lavinu koja će, eto, blagoslovom zapljusnuti taj kraj koji su naseljavali naši sunarodnici tamo u nedaleko od Peći. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.